De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada, un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, hola a todos e a todas, que tal? Como están? E un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros, como cada día damos esa benvida a esta outra mirada, a este tempo de radio que compartimos aquí cada mañá ou cada mediodía, dende as 12 do mediodía ata aproximadamente a 1 da tarde. Hoxe estamos... E carai, estamos xa a sete. Estaba aí a dicir eu que era feira en Oleiros, pero iso foi onte xa. Hoxe estamos a 7 de abril, a feira de Oleiros xa foi onte, e hoxe ademais, pois, bueno, de momento demos unha mañaciña así como moi fermosa de sol, e a predición apunta a que teremos es unha xornada soleado, con temperaturas un poquinho máis altas que as de onte, que se, en fin, que temperaturas que se recuperan un pouco. Bueno, pois quizás o vento ese do nordés que tan desagradable caía onte, pois hoxe seña un pouquiño máis tranquilo, porque onte viña, ademais de forte, frío. Bueno, pois aquí comezamos esta outra mirada en Radio Leiros. Hoxe hai no periódico Infolibre, no digital Infolibre, hai unha información que titulan "A vacina de Putin e outros 5 cuellos na chisteira de Ayuso para distraer a atención en plena pandemia". Explican que Isabel Díaz Ayuso, a presidenta madrileña, pois prácticamente dende que desembarcou na Porta do Sol, durante o ano da pandemia, pois a política comunicativa de Ayuso baseouse no despliegue continuo de cortinas de fume coas que debuxaron un executivo regional a pleno rendimento. E non importa isto si cada anuncio lanzado a bombo e platillo é, a todas luces, inviable, ou si se desfai despois como un azucarillo en cuestión de horas. A proposta deixase caer en público ou a través de medios afins, no momento oportuno, e o debate público desvíase cara a ela, e os ciudadanos quedanse coa idea de que alguén vela por eles. Un guión que se seguiu ao milímetro este martes, en plena precampaña do 4M, coa famosa vacina rusa Sputnik V, e que se viña ensaiando nos últimos meses con plantexamentos que nunca acabaron cristalizando en nada concreto e con promesas incumplidas. Bueno, pues faise nese artigo de prensa un repaso desas medidas ou desas incumplimentos. Unha é deses anuncios, non, impactantes. A medicalización fantasma das residencias. Se recordase que o 12 de marzo de 2020, do ano pasado, dous días antes de que se decretara o primeiro estado de alarma, cando o número de positivos polo coronavirus a nivel nacional superaba xa 1 millar de casos, o conselleiro de Sanidade de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, convocaba os medios na sede do goberno regional para anunciar a posta en marcha de un plan para facer fronte á crisis sanitaria. Durante aquel encontro, o dirixente conservador situou un dos focos de atención sobre os xeriátricos da comunidade, que remataron con a propia residencia. "Imos a medicalizar as residencias da rexión", afirmou o titular de Sanidade diante dos xornalistas sentados naquela sala. Bueno, pois dende Sanidade repetiuse despois por activa e por pasiva que eses centros foron medicalizados, pero sin embargo o Tribunal Superior de Justicia de Madrid deixou claro nun auto a finais de abril que medicalizar conleva modificar o uso destos centros en orde á súa utilización como espazos para o seu uso sanitario, e que non se medicalizaron as residencias en Madrid, coas consecuencias que todos coñecen. Outro anuncio, a cartilla COVID. Bueno, pois a finais de xullo, coa primeira onda da pandemia superada, o Executivo de Madrid volveu a convocar a bombo e platillo unha rolda de prensa na Real Casa de Correos para presentar a súa estrategia COVID. "Madrid non se para", decía en aquela ocasión o conselleiro, acompañado pola propia Ayuso, que foi quen se encargou de abrir a comparecencia e do anuncio sorpresa cando levaba algo máis de 3 minutos de intervención. Pedinlle á Consellería de Sanidade que promova un proxecto experimental de cartilla COVID-19 que simule a cartilla internacional de vacinación. Con esta cartilla sería moito máis doado evitar confinamentos, acceder, por exemplo, a establecementos como ximnasios, museos, cines e calquera recinto pechado, decía a líder do goberno autonómico. Bueno, pois aquela cartilla pois quedouse simplemente nun volcado da tarxeta sanitaria virtual. Probas para todos. Díxose despois outro anuncio. A volta ao colexio tralo para un estival troixo o regreso de novas promesas. En este caso, a rexión de Madrid estaba de novo nunha situación epidemiolóxica delicada. Era a segunda coas cifras máis elevadas de incidencia acumulada. 385 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días. O regreso das aulas entollábase como unha auténtica proba de fogo, e, sin embargo, Ayuso quiso chamar a tranquilidade dos pais, dixo, adquirimos 2 millóns de test rápidos para que se poida facer un test no mesmo día a toda a clase, desinfectar o colexio enteiro. Si ningún está contagiado, por solo irán a casa, o que ostea, decía a presidenta nunha entrevista en 20 minutos. O primeiro protocolo de actuación nos centros educativos, que foi o 31 de agosto, iba justamente nesa liña. Indicarase a realización dunha PCR aos contactos estreitos, co obxectivo de detectar precozmente novos casos positivos. Sin embargo, par de semanas despois do inicio do curso, o documento modificouse neste asunto. Desde aquela xa non hai probas para os contactos estreitos. O Cendal, o almacén de vacinas que non foi, acórdense, cando Isabel Díaz Ayuso tamén anunciou que o Executivo Regional dixo que, en fin, o Hospital Cendal, cuya construcción foi considerada innecesaria polos colectivos sanitarios e o que se sinalou permanentemente polos sobrecustos que levou asociados, que se iba a convertir nun dos pilares fundamentais, neste caso, da propaganda que sae da Porta do Sol dende antes incluso da súa apertura. Dixo, almacén principal para vacinas. Só un mes máis tarde, o goberno regional suscribía con unha empresa, Logista Pharma, un contrato para os traballos de logística para almacenar precisamente as vacinas. Outro dos anuncios, vacinación prioritaria a taxistas e camareiros, foi outro dos anuncios realizada por Díaz Ayuso, pero dixo, o primeiro é ter vacunas para os máis vulnerables. Encargábase de confirmar nas redes sociais que se iban publicando os medios naquela mañá. Ayuso esqueceuse de recalcar unha vez máis que esa decisión, a de vacinar a camareiros, caixeiros de supermercados, profesores e taxistas, non dependía dela, senón do programa da ponencia, programa e rexistro de vacinacións da Comisión de Saúde Pública, donde se elevan para a súa aprobación ao Consello Interterritorial de Saúde. 4 semanas despois daquel plantexamento, que volveu a marcar a axenda pública, Sanidade engadiu novos grupos de vacinación tra os prioritarios, quitando o caso dos profesores. Ningunha das profesións que puxou sobre a mesa a líder do Executivo Regional foron incluídas explícitamente no de colectivos cunha función esencial para a sociedade. É dicir, anuncios que se ocupan, ou que ocupan a axenda mediática, que aparecen reflexados nos titulares, que impactan un sector da sociedade, pero que despois non se levan a cabo, porque cando se fan, xa se sabe que non se van poder levar a cabo, como é pois as famosas xestións para conseguir a vacina rusa, a Sputnik V, para a comunidade de Madrid. Detrás de esto, pois está Miguel Ángel Rodríguez, que é o encargado de comunicación de Isabel Díaz Ayuso. Pois sí, así está. Logo, detrás de esto, xa digo, está Miguel Ángel Rodríguez, pois responsable da comunicación, pero detrás de esto tamén están pois os medios de comunicación que reproducen sistemáticamente estes anuncios sin analizar e sin explicarlle realmente á ciudadanía, que se sería o papel dos medios, sin explicarlle de verdade á ciudadanía que, bueno, pois que hai cousas que non pode facer a presidenta da Comunidade de Madrid por moito que Madrid seña España e todas esas cousas, non? Pois sí, así comezamos esta outra mirada. Por certo, non lles din hoxe os datos de os datos diarios da COVID na comarca. Bueno, decir que estamos máis ou menos igual que estábamos onte no que é a nosa comarca. Xa digo, os datos o que son a incidencia da COVID baixou bastante nos últimos días e está en, digamos, límites, podríamos decir que tolerables, pero cara arriba, non? Mentras non baixemos dos 50 casos por 100.000 habitantes, pois hai varios concellos que o fan, pero hai outros que non. En Oleiros estamos ahora mesmo con 76 casos por 100.000 habitantes en 14 días. Onte había casos acumulados en 14 días, tiñamos 26, hoxe temos 2 máis, 28. Na comarca creo que na contorna da Coruña a situación peor ahora mismo está en Arteixo, en Carral, quero decir, que é o concello en este caso que ten a incidencia máis alta. No resto pois baixou bastante a incidencia e esperemos que siga indo á baixa. E ademais xa saben que hai vacinación masiva estos días na Coruña, concretamente en Espazo Coruña, creo recordar que, bueno, ali preto do Coliseu, donde se está facendo esas vacinacións masivas, para parecer con eso, con bastante masivas, no sentido de que hai colas, registrouse, por exemplo, en Santiago, na Cidade da Cultura, tamén un problema por esa masificación, non, a hora de acudir a vacinar. Claro, donde había algún chiste por aí nas redes sociales, decías primeiro xa te contaxas aquí no medio de tanto mogollón e logo pues, xa se poñen a inmunidade a continuación. Pero bueno, en calquera caso, vacinación masiva estos días, máis incógnitas, máis problemas, estrategia de ou máis confusión, non, tamén entre os propios entre os propios candidatos á vacina, porque hoxe unha comunidade autónoma, neste caso Castela e León, volvía a suspender a vacinación con AstraZeneca, que precisamente as vacinas que se están poñendo maioritariamente estes días en Galicia. Así, con tanta confusión, con tantos, decisións por un e por outros lados, pois a verdade é que iso non xera demasiada confianza nos ciudadanos. Comezamos, como sempre, dándolles as gracias a todos e a todas por estaren aí e por compartir con nos este tempo de radio. Gracias, moitísimas gracias. Como cada día tamén saudando a Paris Ares, que se ocupa da técnica aquí en Radio Oleiros, pero comparte tamén cada xornada os micrófonos desta outra mirada. Hola Paris, que tal? Moi bo día.
Hola, moi bo día, Xosé, un día, bueno, fantástico.
Que bonito.
Últimamente estou, vamos, feliz, sou un home feliz. Sí. Depois xa que era fin de semana xa sería outra cousa, pero de entrada feliz.
Bueno, pues nada, hoxe, por certo, ahora mismo estáse analizando, bueno, por parte do Consellerio de Sanidade a situación epidemiológica de Galicia, despois de que antes se reunira o Comité Clínico, se deciran algúns cambios no mapa dos concellos. A Pobra do Caramiñal, por exemplo, e o Grove están agora mismo en máximas restriccións. Por exemplo, xa decía, na zona da Coruña, pois Carral, menos Carral,
Xeral
vai a menos, e Carral, sin embargo, pois mantense ainda aí con...
Pero o resto sube, o resto suben os casos. E espera o 14 e 15 de abril, e xa che contarei.
A ver, vamos a tomarlo con calma e a ver se...
Xa che contarei.
Sí, en fin.
Máis que nada pola diversidade de acentos que había estes días de Semana Santa.
Xa te entendo.
Porque non aprendemos moito, eh? Non.
En fin, hoxe é 7 de abril, como decía, o da Feira do Oleiro xa foi onte, o día 6, así que hoxe é 7 de abril e hoxe é San Juan Bautista.
Efectivamente, San Juan Bautista, e ademais hoxe é o Día Mundial da Saúde. ¿eh?
Ay,
o caso de ter saúde.
Moi importante.
Home,
hoxe falamos de saúde co doutor aí na segunda parte do programa.
O doutor ten moito que dicir,
disto, sí, ¿no? Pues, o día da saúde humana, pois.
Pues, hoxe o día mundial da saúde.
Por certo, hoxe tocaremos un tema
espinoso.
Bueno, creo que é un tema que é moi interesante de abordar, porque sí que é unha parte de a cuestión da lei de eutanasia, ¿no?
Amigo, que, pues sí que é un tema espinoso,
sí, sí, controvertido as veces, pero no que, bueno, pois digamos que hai dúas cousas que no ser humano que son esenciales, que nacemos e morremos. Esas son verdades. Aí non hai matices nin tal, sino que nos toca nacer, despois de que nacemos nos toca morrer tamén un día. E ás veces ese último proceso, esa última parte da vida, ás veces é complicada. Así que, bueno, deso falamos despois.
Esa como fore, sempre está ben informar. Sempre está ben informar. Ben, ademais de ser o Día Mundial da Saúde, hoxe o Día Internacional de Reflexión sobre o xenocidio do 1994 contra os Tutsis en Ruanda. Que, bueno, foi unha masacre aquí un tanto descoñecida, pero que foi tremebunda. O sea, algo... Algo que, bueno, que non coñecemos moito, no, porque, bueno...
A través de aqueles acontecimentos, pois, sabemos dos Hutus e dos Tutsis.
Dos Hutus e dos Tutsis.
Sí, señor, que era algo do que nos pasaba absolutamente...
Non tiñamos nin idea,
e ao final, pois, sí.
Bueno, pois que foi un conflicto, bueno, sanguento, cruento, terrible, terrorífico. Bueno, ademais disso, un 7 de abril, un día como hoxe, pois foi un día tremendo tamén aquí en España, no 1823, pois os 100.000 fillos de San Luis entraron no país restablecendo que? Pois o goberno absolutista de Fernando VII, por tanto, xa ves ti, podían quedarse os 100.000 fillos por aló. Ben, tamén un día como hoxe, no 1831, en Brasil, Pedro II fíxose coroar emperador. Porque, bueno, hubo Pedro I, Pedro II, emperadores do Brasil. Tamén un día como hoxe, no 1936, en España, era destituído Niceto Alcalá Zamora como presidente da República Española. Tamén un día como hoxe, no 1948, na ONU, creábase pues, ese organismo que nos trae a todos agora de cabeza, a OMS, Organización Mundial da Saúde. Está de aniversario hoxe. Tamén un día como hoxe, no 1954, o presidente dos Estados Unidos, Dwight Eisenhower, comentaba algo que chamou a atención de moitos titulares e de moitas persoas intelectuais. A teoría do dominó. Nomeaba por primeira vez na enrolda de prensa. Xa sabes, si cae este país polos comunistas, cae o resto e tal,
dominó, sí,
efecto dominó.
Sí.
Ben, tamén un día como hoxe, no mil... Estamos en, bueno, en plena Guerra Fría, non? Un álxido da Guerra Fría. Tamén un día como hoxe, no 1955, Winston Churchill renunciaba como primeiro ministro por problemas de saúde. Tamén un día como hoxe, no 1969, en Estados Unidos, publicábase o RFC1, que considerouse a data simbólica do nacemento de Internet. Aí é nada. Data do 1969. Tamén un día como hoxe, no 1994, en Kigali, Ruanda, comezou a masacre de Tutsis, o xenocidio en Ruanda, do que falábamos antes. Tamén un día como hoxe, no 2001, Estados Unidos lanzaba a nave espacial Mars Odyssey, e un día como hoxe, no 2003, moitos lembranse, en Irak, as tropas estadounidenses invadían Bagdad e o régimen de Saddam Hussein caía dous días despois. Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como a cantante de jazz Billie Holiday, como percusionista Mongo Santamaría, como o industrial da cosmética francés Yves Rocher, como o político galego Xosé Manuel Beiras, que hoxe está de cumpleanos. Sabes cantos cumpre?
No,
pero 85, amigo. Tamén hoxe cumpreanos o cineasta estadounidense Francis Ford Coppola, 82 anos. Tamén cumpreanos Jackie Chan, o actor chinés, e Russell Crowe, o actor neozelandés. E un día como hoxe tamén nos deixaban, entre outros, Doménicos Teotocópulos, que moitos dirán este quen é, pero se lles digo que é o Greco, aquí xa a cousa cambia,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Pois falecía un día como hoxe o afamado pintor español de orixe grego, e tamén un día como hoxe falecía o impulsor de industria automotriz estadounidense Henry Ford. Polo tanto, xa ves, xa sei, vaya día hoxe, 7 de abril, día importante.
Bueno, e deixame decir tamén unha cuestión importante, porque acabo de ler ahora e está aí unha comparecencia en este momento do Conselleiro de Sanidade.
Ajá.
A partir deste venres permítense as xuntanzas de non convivintes en domicilios. Anunciou no hoxe o Conselleiro de Sanidade,
García
Comesaña.
Caía de caixón,
pues, a partir deste venres estarán permitidas a xuntanzas de non convivintes nos domicilios.
Caía de caixón, si podían estar nun bar, porque non podían estar na casa, non?
En fin. En fin, bueno, pois moitas cousas que aconteceron un día como hoxe, un 7 de abril.
Sí. Que normalmente ti, como
ti dis, normalmente chovería, sí, 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 bueno, sí, pois hoxe fai sol.
Sí, sí, pero fantástico además, pero un sol potente, ¿eh?
Sí, imos co tempo.
Imos.
Un rayo de sol. Me trajo tu amor.
Sí, hoxe sol. Oxe, sol, temos unha xornada con teos co pouco anubrados. Pode haber algún intervalo de nubes altas. Oxe, as temperaturas, as mínimas mantiveronse sen cambios ou manténse sen cambios, e as máximas, sin embargo, ascenden lixeiramente, sobre todo na metade norte. O vento frouxo soprará de compoñente leste, soprará forte no litoral norte. Isto hoxe, mañá, que xa é xoves, aumenta lixeiramente a inestabilidade, empeza a inestabilizarse un pouco a atmosfera, e teremos aínda ceos pouco nubrados con algunhas nubes de tipo medio alto, pero pola tarde xa poden medrar nubes de evolución no sueste, que mesmo poden dar lugar a chuascos treboentos. As temperaturas mañá, as mínimas, experimentan un moderado ascenso e as máximas quedanse sen cambios, con lixeiros descensos, se acaso na franxa atlántica. Aumenta a inestabilidade para o venres. Ese día haberá intervalos de nubes e claros, sin embargo, non con chuascos de carácter tormentosos. En principio non se agardan que sean moi abundantes por esta zona. Estes chuascos pola mañá registraríanse no sur e no oeste, e a partir do mediodía pois son probables ou serán probables xa en calquera punto. As temperaturas mínimas continuarán sen cambios ou incluso con lixeiros ascensos no tercio norte. As máximas descenden lixeiramente e o vento soprará de compoñente sur moderado. E para o sábado, para ese día sí, a cousa xa se complica un pouco máis, a inestabilidade atmosférica. Polo que teremos ceos parcialmente cubertos e chubascos, irán entrando eses chubascos pola mañá, pola metade oeste, e pola tarde serán xa probables en calquera punto. As temperaturas, o sábado, as mínimas quedan sen cambios, pero as máximas sufren un moderado descenso. E o vento comezará a xornada frouxo e do sur, pero a partir do mediodía virará a compoñente norte algo máis intenso. Virá a recordarnos que aínda estamos en abril, que eso
aínda non
chegou o verán, e que, por tanto, aínda, como día o refrán, sobre maio, que aínda a vella queima o tallo, pois aínda en abril moito máis, non? Así que baixan as temperaturas, veremos chubascos, en fin, tempo un pouco máis desapacible. Parece que o domingo, pois pouquinho a pouco, pois iremos recuperando unha certa melloría do tempo. E do tempo, do pronóstico do tempo, pois ímonos á actualidade. A actualidade tal e como a reflexan agora mesmo os diarios coruñeses nas súas portadas dixitais.
A xeito de zago veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos.
Imos con ese repaso ás portadas dos diarios coruñeses. Comezamos por La Voz de Galicia. O venres levántase a prohibición de reunións de non convivintes en domicilios. Poderán xuntarse un máximo de 4 personas no interior e 6 no exterior dos domicilios, falamos. O Comité Clínico reuniuse onte e decidiu os cambios nos mapas de concellos que se farán efectivos na medianoite. Tamén eso, o titular agora mismo, actualizado agora mismo en La Voz de Galicia. Tamén destaca este diario que a vacinación fronte a da COVID en Galicia, como vai, cando e onde me toca, di o titular. Tamén que a Sanidade acepta o fin que se poida tomar o sol sin máscara en toda España. Só unha semana despois de endurecer o uso dos cubrebocas cunha nova lei, o Ministerio da Marcha Atrás se propón ás comunidades flexibilizar o uso da máscara nas playas. Tamén que a Axencia Tributaria pagou pluses de 700 euros por hora extra en plena pandemia, que o baixan os hospitalizados pero repuntan os contagios en Galicia, que Castela e León suspende cautelarmente a vacinación con AstraZeneca, que Ortega baixa o seu posto, baixa o posto 11 de Forbes, Ortega e Amancio Ortega, pero o seu patrimonio incrementouse ata os 65.000 millóns de euros. 65.000 millóns de euros.
Ou seja, que non gañou bastante, non? Se baixa de posto de Forbes.
Baixa de posto, non? O que pasa é que a pandemia fixo que os ricos foran máis ricos, moito máis ricos. Entón,
o sea, que as diferencias pois, son claro, maiores,
non? Os agora hai máis ricos, e, por tanto, pois Amancio Ortega baixa un pouco nesa lista Forbes, pero bueno, aumentou o seu patrimonio ata os 65 mil millóns.
Non xiño iso da lista Forbes.
Millóns de euros, 65 mil millóns de euros,
vamos, que iso debe ser... Que iso de, bueno, debe ser...
Máis titulares en La Voz. Que fai falta para alugar unha vivenda da Xunta no casco vello de Ourense? Pregúntase este diario. Tamén di que Pablo Iglesias di estar preparado para unha eventual imputación no caso Dina. A min vanme facer calquer cousa. Tamén destaca que o Porto da Coruña ainda debe 300 millóns tras pagar 40 de intereses, que nove recursos contra do arquivo das grabacións de webs porno durante a Maruxaina, e tamén que detectan por primeira vez en Galicia a variante brasileña do coronavirus. Por último, que un pai recurre diante do Supremo tras perder a custodia compartida por deixar ao seu fillo xogar durante horas o Fortnite, que...
Amigo, Fornite ese famoso.
Fornite ese famoso, sí. En realidade, ese é o titular un pouco impactante. A sentencia di moitas máis cousas, non? Di que, por exemplo, non é que lle deixara xogar durante horas, é que o neno, cando estaba, cando lle tocaba a custodia ao pai, non facía literalmente nada, nada máis que xogar a videoxogos e demais, e, bueno, pois... convertiu o seu parecer, ou bueno, tiña unha certa adicción a ese tipo de tal, cando lle tocaba a nai, pois en fin, reprimía e trataba de reconducilo, e bueno, quero dicir que aínda que o titular así pode ser un pouco engañoso, entende,
di máis cousas, ten máis información, claro.
Imos agora cos titulares de La Opinión, pares.
Pois o primeiro titular con foto é que a Coruña recurta a metade os casos de COVID e as hospitalizacións nun mes. Tamén que a Xunta analiza a evolución da COVID en Galicia tras a Semana Santa, que o Sergas vacinará até o domingo a máis de 25.800 persoas da área sanitaria da Coruña, que a Coruña e toda a comarca, salvo Carral, pasan a nivel máis baixo de restriccións, e que Sanidade propón o uso de máscara na praia só para pasear e se non hai distancia. Despois temos outros titulares, como que o Concello da Coruña exime de responsabilidades os arquitectos que deseñaron o edificio Fenosa, que Galicia rexistra un exceso de máis de 200 mortes sobre a media no primeiro trimestre, tamén que Amancio Ortega é un 40% máis rico que hai un ano, pero cae do posto 6 ou 11 da lista Forbes, que Galicia pecha o primeiro ano de pandemia con 6.000 persoas máis en paro e 35.000 en ERTE, que o tráfico da P9 retrocedeu o pasado ano a niveis de hai máis de dúas décadas, que o concerto de SES previsto este sábado na Coruña aprazado ata novembro, que Galicia reivindica o seu autogoberno e rende tributo ao galeguismo da xeración nos, detido por golpear a unha muller cunha katana nunha cella nun local de Monte Alto, a axudas da Xunta para aluguer de vivenda polo COVID consulta os requisitos, e así o titular, tamén que a estabilidade atmosférica marca o tempo en Galicia este mércores, que Galicia reivindica o seu autogoberno e rende tributo ao galeguismo da xeración Osman, titular xa repetido, o volven a poñer, despois que Martinete deseña o seu pulmón verde, Rivera a lei climática incorporará a plena descarbonización da economía, en nun de cada 4 fogares viven persoas soas, a maioría mulleres maiores de 65 anos, calvo, as decisións sobre vacinas non corresponden ás comunidades, Berlusconi de novo hospitalizado en Milán, e o Partido Popular propón a Sánchez negociar un plan B xurídico para dar seguridade ás comunidades cando remate o estado de alarma. Estes son os titulares, Xosé.
Por último, miramos os titulares de El Ideal Gallego. Este diario coruñés destaca colas en Expo Coruña para recibir a primeira dose da vacina de AstraZeneca contra do coronavirus. Tamén destaca este diario, que a decisión de Castela e León de suspender a vacinación con AstraZeneca crea alarma noutras comunidades, e que a Coruña é unha das dúas áreas sanitarias que continúa en descenso nos casos de coronavirus. A Autoridade Portuaria valora de forma moi positiva a apertura do peirao de transatlánticos. Pedro Sánchez augura que 33 millóns de españois estarán vacinados a finais do mes de agosto. O Parlamento recoñece o compromiso e o legado galeguista da xeración NOS. Tamén di que Mortadelo e Filemón pasarán pola Coruña na súa nova historieta, e que baixa a presión hospitalaria en Galicia, pero repuntan os contagios. Ademais, que foi detido un veciño de Monte Alto por agredir os donos de un kebab con unha katana. E por último, que a defensa pide rebaixar a 10 anos a condena no crime da Rúa da Estrela na Coruña. Así rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Agora escoitamos o boletín e de seguida volvemos na segunda parte. Hoxe, como é mércores e ademais como é o Día Internacional da Saúde, pois falamos co doutor Francisco Rodríguez Caramazana nuns minutos despois de escoitar o boletín. Hasta agora.